بس بقول اسمها برتاح. أنا بتكلم على اللي أنا شفته معاها في يوم، بحكي الفرحة اللي بعيش لحد اليوم. لو مش احكي عنها اتكلم، بس فين مين يستاهل بعد حبيبي؟